Ξεκινά απόψε η μεγαλυτέρα των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Δεν είναι Μουντιάλ, δεν είναι Euro, δεν είναι το φιδάκι ο Διαμαντής. Είναι το Nations League. Ομιλούμε περί της μεγαλύτερης εμπνεύσεως των παγκοσμίων ποδοσφαιρικών φωστήρων. Από την άλλη, δεν χρειάζεται να είσαι φωστήρας για να καταλάβεις γιατί ένας υψηλός πολιτιακός παράγοντας φορά την κάσκα και το φωσφοριζέα μάνικο για να κάνει, λέει, αυτοψία σε έργα. Έχει προσκαλέσει τις κάμερες από πριν και πηγαίνει να ελέγξει εργασίες. Οι άνθρωποι που κάνουν τις εργασίες έχουν μάθει από πριν ότι θα έρθει ο μεγάλος, έχουν σταματήσει τις εργασίες για να κάνουν γενική καθαριότητα ώστε ο μεγάλος να τα βρει όλα στην εντέλεια. Και το show συνεχίζεται on camera. Είναι όπως ο στρατό που είχαμε επιθεώρηση, μας έβαζε να κάνουμε αποψήλωση και να γυαλίζουμε τα τούβλα. Όμως τότε ξέραμε το μότο, υπήρχε. Εκεί που αρχίζει ο στρατός σταματάει η λογική. Στην πραγματική ζωή πώς να το διαχειριστούμε αυτό? Ίσως όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λούκα Μόντριτς που σου λένε εμείς είμαστε εδώ και αντέχουμε, εφόσον οι προπονητές δεν μας διώχνουν, εμείς θα συνεχίσουμε. Θα τους δούμε σε λίγο στο Πορτογαλία-Κροατία που θα διεξαχθεί στον Ταλούζ. Εκεί συνάντησε πριν λίγο καιρό έναν ο οποίος, εκεί κοντά συνάντησα έναν πριν λίγο καιρό που μου είπε το εξής. Γνωρίζω μια χώρα στην οποία η κυβέρνησή της βάζει τα αυτογκόλ το ένα μετά το άλλο, πιο άμπαλη δεν υπάρχει, και μια αντιπολίτευση που ασχολείται μόνο με τον εαυτό της. Το αποτέλεσμα είναι το κόστος να το επομίζει το Κοσμάκης που διψά για μπαλίτσα και όμως πληρώνει συνεχώς τα σπασμένα. Του είπα φυσικά ότι αυτά δεν υπάρχουν, αποκλείεται να γίνονται. Αποκλείεται να το καταλάβουμε με τη μία. Όταν αλλάζει μια διοργάνωση χρειαζόμαστε να την εμπεδώσουμε. Στο Nations League, για παράδειγμα, από φέτος, οι δύο πρώτοι της κορυφαίας κατηγορίας θα παίζουν και προημιτελική φάση για πρόκριση τεσσάρων στα τελικά. Οι δε τρίτοι θα δίνουν μπαράζ παραμονής με τους δεύτερους των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας, της παρακάτω κατηγορίας να το θέσω έτσι, και οι τελευταίοι θα πέφτουν κατηγορία απευθείας όπως γινόταν για πριν. Καταλάβαμε τίποτα? Γι' αυτό σας λέω, θα το δούμε στην πορεία. Η διάθεση για μοντερνοποίηση της κοινωνίας υπήρχε διαχρονικά. Για παράδειγμα, σαν σήμερα το 1698, ο Τσάρος Πέτρος ο Πρώτος της Ρωσίας, στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού της χώρας και στην προσπάθεια να προσεγγίσει πολιτιστικά και κοινωνικά τη Δύση, επέβαλε φόρο στους άνδρες που διατηρούσαν γενιάδα. Ακούσατε. Θες να έχεις γενιάδα, κυρία μου, θα την πληρώσεις, του λέγει ο Τσάρος. Θα σου βάλω ένα φόρο σαν τον έμφια. Έτσι ξεκίνησε, από τα Μούσια. Στο Μούσι πήγε, διότι μόλις το πρώτο ακούσαμε νομίζαμε ότι ήταν παραμύθι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ήρθε ως προσωρινό και έφτασε στα κίνητα και παραμένει ως μόνιμο. Θέλω να πω επίσης ότι ακόμα και σήμερα με γοητεύει αυτή η ασπρόμαυρη εικόνα με τα γκρίζα τηλεοπτικά πλατό, το πρόχειρο σκηνικό με ένα καναπέ και κανένα δυο καρέκλες, το ντουμάνι από τα αναμένα τσιγάρα κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πάντως είχε και βάρος και βάθος. Μου ήρθε ξανά στο μυαλό γιατί αν ζούσε, σήμερα θα γινόταν 90 χρονών ο Φρέντι Γερμανός, ο άνθρωπος που με τόσο λίγα τηλεοπτικά μέσα έκανε τόσο πολύ εντύπωση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας» με την Ολυμπία Γιαννικόπουλου στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην δημοσιογραφική παραγωγή, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑ Σπορ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε Σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει επιλογή του email του σταθμού, το οποίο είναι aerasport@papakier.gr. Επίσης μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω του Facebook, κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας δείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Είμαστε λίγο μετά τη μεγάλη διάκριση που είχε ο Νάσο Γκαβέλας, παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα στην κατηγορία ΤΑΦ 11 στους παραολυμπιακούς αγώνες, στους δεύτερους συνεχόμενους παραολυμπιακούς. 11-02 μπροστά από τον Αντόλφ, τον Τιμωτέα Αντόλφ τον Γάλλο, με βοηθό οδηγό στην πραγματικότητα το Γιάννη Νιφαντόπουλο, το γνωστό σπρίντερ, ο οποίος έκανε περίφημη δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά του, για να μπορέσει ο Νάσος Γκαβέλας να πάρει αυτό το χρυσό μετάλλιο. Ήταν προγραμματισμένη η απονομή και 3, έχουμε καθυστερήσει λίγο, παρακολουθούμε. Όταν θα είμαστε έτοιμοι θα ακούσουμε, θα συνδεθούμε ζωντανά με την ΕΡΤ2 και το Γρηγόρη Τάτσι για να μας δώσει την απονομή στον Νάσο Γκαβέλα, στο δεύτερο χρυσό μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας αυτούς τους παραολυμπιακούς αγώνες. Νομίζω φτάσαμε τα 11 ή έχω χάσει το μέτρημα. Μπορεί να τα έχουμε ξεπεράσει κιόλας. Ένα λεπτό να πάω κατευθείαν στα μετάλλια για να δω που βρισκόμαστε. 33η θέση, 10 μετάλλια, 2 χρυσά, 3 αργυρά, 5 χάλκινα. Μια χαρά. Φοβερή η συγκομιδή μέχρι στιγμής. Έχουμε ακόμη τη σημερινή ημέρα που ολοκληρώνεται, δεν υπάρχει άλλη ελληνική συμμετοχή. Έχουμε και 2 μέρες, αύριο και μεθαύριο. Την Κυριακή ολοκληρώνεται η Παραολυμπιακή Αγώνες, πέφτει η αυλαία στο Παρίσι και η σκυτάλη περνάει στο Λος Άντζελες 4 χρόνια αργότερα το 2028. Και βέβαια να πω και εγώ τα συλληπιτήρια στους οικείους και βέβαια σε όλη την δημοσιογραφική αθλητική οικογένεια για τον απροσδόκητο χαμό του Παύλου Γερακάρη χθες. Είχε πολύ νέος, 75 ετών, από τη ζωή. Έχουν φύγει αρκετοί. Είχε φύγει και ο Στράτος Ευτελής φέτος νωρίτερα, καλά εκτός από το δικό μας τον Κώστα Μότσι κλπ. Λοιπόν, πάμε στην απονομή και επιστρέφουμε αργότερα με τα δικά μας, με το Nations League. Έχουν βγει οι αθλητές, ακούμε τον Γρηγόρη Τάτσι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ2.
Κορυφαία στιγμή για τον Νάσο Γκαβέλα, για την Ελλάδα. Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στους 17ους Παραολυμπιακούς Αγώνες για την Ελλάδα. Θα είναι σε λίγο ζωντανή εικόνα εδώ το χάλκινο για τον Tong Tong Di, τον Κινέζο, στην τρίτη θέση με 11-08. Αποθέωση από τον κόσμο τώρα για τον Γάλλο, τον Τιμωθέ Αντόλφ. Το ασημένιο μετάλλιο όπως ακριβώς είχε γίνει και στο Τόκιο. Ασημένιο μετάλλιο λοιπόν για τον Τιμωτέ Άντολφ. Αποθέωσε από τους Γάλλους για τον αθλητή τους από τις Βερσαλίες. Σπουδαία καριέρα και αυτός, ένας σπουδαίος αθλητής. Και η μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα, το χρυσό μετάλλιο, το χρυσό παραολυμπιακό μετάλλιο. Νάσος Γκαβέλας με οδηγό το Γιάννη Νιφαντόπουλο στην κορυφή του βάθου, στην κορυφή. Το χρυσό μετάλλιο του ανήκει. Ανήκει στον Νάσο Γκαβέλα. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παραολυμπιακό. Είναι αυτό που ήθελε, που σχεδίαζε, ονειρευόταν 3 χρόνια και το εκτέλεσε. Με τον οδηγό του, τον Γιάννη Νιφαντόπουλο. Συγκίνηση και έντονες μοναδικές στιγμές για τον χρυσό Έλληνα παραολυμπιονίκη. Έναν επανάληπτο κατόρθωμα, είναι ο μοναδικός Έλληνας αθλητής που παίρνει δεύτερο χρυσό σε παραολυμπιακούς και ολυμπιακούς αγώνες, σε δρομικό αγώνισμα. Ο Νάσος Γκαβέλας θα κάνει τον εθνικό μας ύμνο να ξανακουστεί στο Stade de France. Αποκορύφωμα, ο παραολυμπιακός θρίαμβος για τον θριαμβευτή Νάσο Γκαβέλα στα 100 μέτρα με οδηγό τον Γιάννη Νιφαντόπουλο. Νάσος Γκαβέλας, χρυσός παραολυμπιονίκης, 2 φορές παγκόσμιος ρέκορντμαν, παγκόσμιος πρωταθλητής το 23, πρωταθλητής Ευρώπης το 18 στο Βερολίνο και το 21 στο Μπίτκος. Ο ένας και μοναδικός Νάσος Γκαβέλας.
Αυτά λοιπόν, ακούσαμε ζωντανά την απονομή από το Stade de France, μεγάλη στιγμή για τον Νάσο Γκαβέλα και για τον Γιάννη Νιφαντόπουλο, τον οδηγό του, έναν σπρίντερ πάρα πολύ καλό, από τους καλύτερες που έχουμε, που ανέλαβε το δύσκολο ρόδολο του οδηγού του Νάσου Γκαβέλα προς το δεύτερο συνεχόμενο παραολυμπιακό μετάλλιο. Ένας πολύ ωραίος αγώνας, συγχαρητήρια και στους αντιπάλους. Αν σκεφτεί κανείς ότι και οι τρεις του βάθρου ήταν πάρα πολύ κοντά, 11-02 ο δικός μας αθλητής, 11-05 ο Γάλλος, 11-08 ο Κινέζος. Καταλαβαίνει κανείς, μέσα σε λίγα εκατοστά παίχτηκαν τα 3 μετάλλια. Ο Γκαβέλας, καλύτερος καθ' όλη τη τριετία αυτή, κατάφερε να επιβραβεύσει αυτή την πρωτοπορία, την ισχύ, το γεγονός να πείσει, όπως είπε και ο ίδιος, ποιος είναι το αφεντικό και στην υψηλότερη σκηνή στους παραολυμπιακούς αγώνες. Λοιπόν, πάμε στα του κόσμου μας. Αφού σας πω, να το δω κιόλας γιατί δεν το ξέρω, το Nations League που έλεγα ότι ξεκινάει, ξεκινήσει από νωρίς στην τρίτη κατηγορία, είχαμε Αζερμπαϊτζάν, Σουηδία, 1-3 στον Μπακού ξεκίνησε η ιστορία. Ξεκίνησε με χαμένο πέναλτι του Σεντάγεφ για το Αζερμπαϊτζάν, 0-0 το ημίχρονο, Ίζακ 2 γκολ στο 65ο λεπτό και στο 71ο για την Σουηδία, Γκιόκερε στο 80 με πέναλτι το 0-3, ο Νταντασόφ στο 82ο το τελικό 1-3. Αλλά μετά την εισαγωγή πάντα πάω σε κάτι μουσικό, οπότε Γαβριήλ Ρεμούνδο, θα πάμε στο μουσικό μας θέμα, στο ξεκίνημα και θα είναι βεβαίως επαιτειακό. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε στη Ζανζιβάρη ο Τζερ Μπουλσάρα. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός, έτσι. Είναι 25 χρόνια αργότερα με το όνομα Φρέντι Μέρκιουρι. Έγινε από τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ξεκινάμε με Queen και Freddie Mercury μουσικά την εκπομπή. Somebody to Love από τους Queen, πολύ μεγάλο συγκρότημα. Ο Φρέντι σαν σήμερα γεννήθηκε και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε με Queen. Στο τένις να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη το Αυστραλιανό Open, έχουν ολοκληρωθεί τα προημιτελικά. Η Τζέσικα Πεγκούλα πέταξε εκτός την Iga Świątek με 2-0, 6-4-6-2. Η Μούχοβα την Χαντάτ Μάγια, η Ναβάρο την Πάολα Μπαντόζα, η Σαμπαλέγκα την Τζένκ, οπότε τα ημιτελικά που έχουμε σήμερα, αλλά αργότερα δεν έχουν ξεκινήσει το απογευματινό πρόγραμμα, είναι πρώτα η Ναβάρο με την Σαμπαλέγκα και στη συνέχεια η Τζέσικα Πεγκούλα με την Μούχοβα. Στους άνδρες είχαμε τις νίκες του Γιάννικ Σίνερ επί του Ντανίλ Μετβέντεφ με 3-1 σετ, του Ντράπερ Ντεμινόρ ανέλπιστα εύκολα με 3-0. Ο Τέλορ Φρίτς κατέβαλε το Σασα Σβέρεφ με 3-1 και ο Τιάφο τον Ντιμητρόφ, αφού εγκατέλειψε στο τέταρτο σετ και ενώ προηγεί το 2-1 ο Τιάφο και 4-1, οπότε έχουμε μια παναμερικανική μάχη μεταξύ του Φρίτς και του Τιάφο. Ο Σίνερ με τον Τράπερ, αυτοί είναι δύο ημιτελικοί που θα γίνουν αύριο για τους άντρες, όλα τα παιχνίδια στο Άρθουρ Ας, το μεγαλύτερο γήπεδο τένις που υπάρχει, έτσι, από τα τενιστικά γήπεδο, όχι ξέρετε να διαμορφωθεί ένας χώρος, ας πούμε το Κάλι Μάρμαρο σε τένις ή οτιδήποτε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γήπεδο εδώ, το Άρθουρ Ας, που έχει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα. Εκεί γίνεται το Αυστραλιανό, είπα πάλι το US Open, έχω κολλήσει με το Αυστραλιανό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ φίλε που έστειλες το μήνυμα. Γράφω λάθος την ώρα που κρατώ τις σημειώσεις μου και το λέω συνεχώς. Λοιπόν, είναι το Open της Νέας Υόρκης, στο Flushing Meadows, το US Open. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Freddie Mercury και έγινε και πλανήτης Freddie Mercury, ο frontman των Queen. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά είναι πραγματικότητα. Ευχαριστώ για το μήνυμά σας, αγαπητέ φίλε, που λέτε ότι σας θύμισα και σε εσάς αυτή την εικόνα με το Φρέντι Γερμανό. Πραγματικά το βλέπω και στα αρχεία της ΕΡΤ κάποιες φορές, όταν είμαι σπίτι και θέλω έτσι να περάσω το χρόνο μου. Πάμε και πάλι να ακούσουμε τον Νάσο Γκαβέλα.
Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ, όπως το πιάσατε και είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι απίστευτο να ακούμε τον εθνικό μας ύμνο σε όλο αυτό το γήπεδο. Παιδιά, είναι γεμάτο. Okay, μπορεί να μην βλέπω ότι είναι γεμάτο, αλλά το ακούω. Αλλά ήταν η οικογένειά μας μιλούσανε. Είναι βαρύ, ε.
Είναι ό,τι το διακύβευμα ήταν μεγάλο. Πέρα της κατάκτησης του μεταλλίου, αυτό που πήγαινε να κάνει ο Νάσος, να, εκτός από το να υπερασπιστεί τον τίτλο του, αλλά και να γίνει και ο πρώτος αθλητής στο στίβο που θα υπερασπιστεί.
Γιατί δεν είναι ο πρώτος στο στίβο.
Στους Παραολυμπιακούς.
Διαδοχικά στους Παραολυμπιακούς. Okay.
Και να μπει σε ένα τόσο πολύ κλειστό κλαμπ παραολυμπιονικών. Και όσο να είναι, όσο και να μην θες να τα σκέφτεσαι και να τα ακούς αυτά, είναι ένα παραπάνω βάρος αλλά και κίνητρο μαζί. Όλα πήγαν καλά, τα κατάφερε, το κρέμασε στο στήθος σου και σε παραπονιέται τώρα ότι είναι βαρύ. Θα το χαρούμε και όλα θα είναι τέλεια.
Και να σου είσαι μόνο 24, τι άλλο να περιμένουμε, τι περιμένουμε. Είναι η καλύτερη απάντηση το σημερινό σε όλους τους επικριτές σου.
Έχουμε πάρα πολύ σκληρή δουλειά, έχουμε έναν ακόμα αγώνα. Πρέπει πάντα να είσαι συνεπής, να είσαι ήρεμος, κατεβασμένο το κεφάλι, να μην παίρνεις αέρα, γιατί ο αέρας ο πολύς φέρνει αναταραχές στο κεφάλι και δεν πρέπει. Πρέπει να είσαι πάντα απόλυτα συγκεντρωμένος και πάνω απ' όλα να πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι, το έζησα αυτό πολύ, πολύ μέσα μου και κάναμε πολλές συζητήσεις ακόμα και πριν την κούρσα, πριν από κάθε κούρσα, ότι μπορούμε να το κάνουμε. Μπορεί να γίνει. Τίποτα δεν είναι σύλληπτο, όλα είναι εδώ στο μυαλό. Απλά κάποιες φορές πρέπει να γίνει αυτό το ιδιαίτερο κλικ, να ενεργοποιηθεί το σώμα. Να μην αμφισβητήσεις ποτέ τι μπορείς να κάνεις, γιατί όταν έχεις δουλέψει τόσο σκληρά, δεν έχεις κάτι να φοβηθείς. Γιατί δεν είναι ότι ξύπνησα μια μέρα και είπα, α, πάμε να τρέξουμε 100 μέτρα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δύο μήνες τώρα που είμαστε με τον Γιάννη, γιατί θα μιλήσω για τον Γιάννη για αυτούς τους δύο μήνες, ήτανε κάθε προπόνηση για χρυσό μετάλλιο. Τίποτα λιγότερο. Τίποτα λιγότερο. Υπήρχαν στιγμές που σκεφτόσουνα, μπορείς, πέρασες πολύ δύσκολα. Πρέπει να τα σβήσεις όλα. Είναι ευλογία αυτό το πράγμα και ευχαριστώ το Θεό πραγματικά για αυτή την όμορφη εμπειρία.
Το πιστέψατε και το κάνατε. Γιάννη, με κοινό στόχο ήρθατε εδώ και για σένα που εμείς γνωρίζουμε που ασχολούμαστε με το στίβο, ότι είσαι επαγγελματίας σπρίντερ, έχεις αγωνιστεί σε πάρα πολλά στάδια, αλλά αυτό το μετάλλιο εδώ που πήρατε μαζί με τον Άσο έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου.
Σίγουρα, τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, είναι ξεχωριστό όσο δεν πάει. Είναι ένα μετάλλιο συνεργασίας. Είναι ένα μετάλλιο που πραγματικά δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε γι' αυτό. Υποσχεθήκαμε ο ένας τον άλλον από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στο γήπεδο ότι θα δουλέψουμε μόνο γι' αυτό, μόνο για το χρυσό, όχι γενικά για ένα μετάλλιο, γιατί πιστεύω ότι ο πρωταθλητής πάντα πρέπει να στοχεύει ψηλά. Ο Νάσος είναι τέτοιος, το έχει αποδείξει, δεν πρέπει να έχει δεύτερη σκέψη στο μυαλό του, δεν πρέπει να τον αφήνει να τον επηρεάζει τίποτα άλλο γύρω-γύρω. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και αθλητής, πρέπει πάντα να είναι προσιλωμένος στο στόχο του, να στοχεύει ψηλά και θα κατακτήσει όλους τους στόχους του, είμαι σίγουρος.
Μου επιτρέπετε να συμπληρώσω ότι είναι
και... Να σας πω κι εγώ κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, αλλά πάνω απ' όλα ήταν και η επικοινωνία μας. Με το που αισθανόμουν κάτι, αισθανόταν, το λέγαμε. Δηλαδή στην προπόνηση. Δεν είναι... Κάθε προπόνηση δεν είναι άιντε κάνω μια προπόνηση. Κάθε βήμα είναι σημαντικό. Κάποιες φορές έκανα εγώ κάποια πράγματα λάθος. Ή του έλεγα εδώ δυσκολευτήκαμε λίγο. Γιατί, παιδιά, δεν είναι εύκολο να τρέξεις με ένα σκηνάκι sprint. Δεν είναι 1500 μέτρα. Είναι ταχύτητα. Το παραμικρό λάθος στοιχίζει. Ο χρόνος τρέχει.
Εσείς βρήκατε αυτό το κοινό. Το κοινό αυτό καταφέρετε να επικοινωνήσετε στο απόλυτο και το αποτέλεσμα το βλέπουμε στο στήθος σας. Χρυσό μετάλλιο. Ευχαριστούμε πολύ που χαρίσατε στην
Ελλάδα.
Λοιπόν,
ακούσαμε τον Άσο Γκαβέλα και τον Γιάννη Νιφαντόπουλο και μετά την απονομή του χρυσού μετάλλιου. Οπότε εδώ κλείνουμε την αναφορά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Πάμε στο Nations League. Πορτογαλία-Κροατία στις 10:15, είναι ο πρώτος όμιλος της πρώτης κατηγορίας. Έχουμε τις κατηγορίες, έτσι, εμείς είμαστε πια στη δεύτερη κατηγορία, αλλά παίζουμε το Σάββατο. Για να δούμε, ο Μπερνάρντο Σίλβα μίλησε εν ώψη του αγώνα και είπε, μίλησε για ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που δεν αφορά τον αγώνα. Είπε ότι όταν οι παίκτες παραπονιούνται για το μεγάλο αριθμό των αγώνων, ο κόσμος λέει ότι δεν μπορούν να έχουν παράπονο με τη ζωή που κάνουν. Και είναι αλήθεια, λέει ο Μπερνάρντο, σε ένα βαθμό, γιατί έχουμε εκπληρώσει το όνειρό μας να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Όμως το ημερολόγιο είναι τελείως τρελό και είναι ανεξήγητο αυτό που συμβαίνει. Μόλις σήμερα, λέει, έμαθα ότι μεταξύ του αγώνα που έχουμε με τη City απέναντι στην Arsenal και του αγώνα με τη Watford για το League Cup υπάρχει μόνο μια μέρα κενό. Και αν την αποκλείσουμε τη Watford, θα παίζουμε κάθε τρεις ημέρες για τους επόμενους 9 μήνες. Αυτή η επιβάρυνση των παιχτών είναι εντελώς παράλογη. Περισσότερα παιχνίδια στο Nations League. 2 ακόμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων του Champions League. Αν δεν είμαστε στη φάση των 16, ακόμα 2 παιχνίδια, εννοεί στην ενδιάμεση φάση του Champions League. Και παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων στο τέλος της σεζόν. Δεν είναι εύκολο, ειδικά για αυτούς που ζουν μακριά από την πατρίδα τους. Περνάω πολύ λίγο χρόνο με την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Είναι μέρος του επαγγέλματός μου, το καταλαβαίνω. Όμως ο φόρτος έχει γίνει ασήκωτος και έχει δίκιο. Μπορεί να παίρνουν του κόσμου τα λεφτά και λοιπά και να λες εντάξει, αλλά δεν είναι ρομπότ, είναι άνθρωποι. Έχει παραγίνει αυτή η ιστορία με το καλεντάρι. Το παιχνίδι θα γίνει στο Νταλούζ, είναι sold out. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ τόνισε ότι σε αυτό το μάτς θα είναι διαφορετικά τα πράγματα από το πρόσφατο φιλικό που είχαν παίξει πριν το Euro, όπου η Κροατία έχει νικήσει μέσα στην Πορτογαλία. Η Κροατία θέλει να αντιδράσει μετά την κακή πορεία που είχε στο Euro, λέει ο Μαρτίνεθ. Μου αρέσει που παίζουμε μια ομάδα που θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας. Θυμίζω, η Κροατία αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων στο Euro, που ήταν μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία και την Αλβανία, ενώ η Πορτογαλία αποκλείστηκε στα προημιτελικά στα πέναλτι από τη Γαλλία. Ο Μαρτίνεθ έχει με την Πορτογαλία 16 νίκες και 4 ήττες. Σκοπεύει να δοκιμάσει αρκετούς παίχτες μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε και θα έχει καταλήξει εκείνους που θέλει να πάει μέχρι το Μουντιάλ σε 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπολογίζει σε 25 με 30 παίχτες, όπως λέει. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε και τη σύνθεση που παρατάσει η Κροατία, η Πορτογαλία. Ο Κώστα κάτω από τα δοκάρια, ο Νταλότ δεξιά, ο Μέντες αριστερά, ο Ινάσιο με τον Δίας είναι τα δύο center back. Μπερνάρντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες και Βιτίνια στον άξονα. Λεάο, Κριστιάνο Ρονάλντο και Πέδρο Νέτο, οι τρεις μπροστά σε αυτό το 4-3-3. Και υπάρχουν πολύ σημαντικοί παίκτες και στον πάγκο, εντάξει. Τρομερό ταλέντο έχει η Πορτογαλία, παίκτες όπως ο Ντιόγκο Ζώτα, ο Ζωάο Φελίς, ο Παλίνια, ο Σεμέντο, ο Αντρές Σίλβα, ο Τρινκάο, ο Βέγκα μένουν στον πάγκο. Η Κροατία 73 ημέρες μετά το τελευταίο μάτς που έδωσε για το Euro ψάχνει τη νέα εποχή της. Ο Λούκα Μόντριτς είναι ξανά εκεί παρά τα πόσο έχει φτάσει, 39 νομίζω, και είπε ότι ελπίζει η νέα εποχή της Κροατίας να περιλαμβάνει και πολλά νέα πρόσωπα. Προσωπικά, λέει ο Μόντριτς, έχω ακόμα κίνητρο όπως όταν ξεκίνησα. Έχω μεγάλη περηφάνεια και επιθυμία να παίζω για την εθνική. Επίσης, είναι σημαντικό που με θέλει, λέει, ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου. Δεν μπορώ να προγραμματίσω ακόμα τι θα γίνει στο Μουντιάλ, για το Μουντιάλ, γιατί ρωτήθηκε σχετικός. Ειδικά, λέει, στην ηλικία που έχω, αρχικός στόχος είναι να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα στο Nations League και θα δούμε στο μέλλον. Θα ακούσω το σώμα μου. Όταν περιτριγυρίζουμε από νέους παίχτες, νιώθω κι εγώ νεότερος. Ο Ντάλιτς σημείωσε ότι η ομάδα του θα παίξει με άλλο σύστημα σήμερα και με άλλο στο παιχνίδι στο Όσι την ερχόμενη Κυριακή απέναντι στην Πολωνία. Προφανώς σήμερα θα παίξει πιο αμυντικά και βλέπουμε από τη σύνθεση τι έχει κάνει. Ο Λιβάκοβιτς κάτω από τα δοκαριά, τρία center back, Σούταλο, Πόγκρατσιτς και Γκβάρντιολ. Ο Γιάκιτς δεξιά, ο Σόσα αριστερά. Τρεις στον άξονα, Πάσαλιτς, Κόβατσιτς και Μπατούρινα. Και ο Μόντριτς πιο μπροστά, πίσω από τον Γκράμαριτς. Σε ένα έτσι πολύ γεμάτο μεσαία γραμμή και πίσω σύστημα για την Κροατία και τον Σλάτκο Ντάλιτς. Στο άδειλο παιχνίδι του ομίλου είναι η Σκωτία με την Πολωνία, οι δύο πιο έτσι αδύναμες ομάδες. Πρόκειται για τις δύο ομάδες που αποκλείστηκαν πιο γρήγορα στο Euro του καλοκαιριού από ποιοσδήποτε άλλες. Πρώτη ήταν η Πολωνία και αμέσως μετά η Σκωτία. Βεβαίως η Πολωνία έχει πιο δύσκολο έργο, καθώς το πρώτο μάτς έχασε άσχημα από την Αυστρία. Στη συνέχεια δύσκολα από την Ολλανδία και μετά πήρε ένα βαθμό από τη Γαλλία που δεν ήταν αρκετό. Η Σκωτία ήταν η χειρότερη ομάδα του τουρνουά κατά την ταπεινή μου άποψη, παρά το γεγονός ότι εκείνη τουλάχιστον στο τελευταίο παιχνίδι είχε την πιθανότητα, αν νίκαγε, να περάσει, να προκριθεί, αλλά ήταν πάρα πολύ κακή ομάδα για να μπορέσει να το κάνει, τουλάχιστον έτσι εμφανίστηκε στα γήπεδα της Γερμανίας. Η Πολωνία έτσι κι αλλιώς έφτασε στη διοργάνωση μέσα από μια διαδικασία προκριματικών που έχασε από την Αλβανία, ακόμη και από την Μολδαβία, απολύθηκε ο Σάντος και στη συνέχεια βρήκε διέξοδο μέσα στο Nations League. Ήταν η τελευταία ομάδα που προκρίθηκε απέναντι στην Εστονία. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόσκι παραμένει η γραμμή πυρός, ο Βόιτσεχ Σέσνη και ο Καμίλ Γκροζίτσκι αποχώρησαν από την ομάδα. Ο Λούκας Κορούμπσκι, που είναι συμπαίκτης στην Πολώνια του Σκοτσέζου Λιούις Φέργκιουσον, παίρνει το ρόλο κάπου τα δοκάρια. Να το δούμε κιόλα στη σύνθεση αν είναι έτσι, φιλοξενούμενοι, όχι, ο Μπούλκα βλέπω κάτω τα δοκάρια, οπότε θα τη δούμε. Τη σύνθεση ο Πιότρ Ζιελίνσκι παραμένει κομβικός ενώ συνεχίζει την καριέρα του στην Ίντερ. Μπροστά υπάρχει και ο Κρίστοφ Πιόντεκ που ξεκίνησε φέτος με 8 γκολ και σε 9 εμφανίζει με το τουρκική Μπασαξεχίρ. Γιακούπ Κιούβιορ και Γιάν Μπέντναρεκ είναι οι πιο σημαντικοί παίχτες στην άμυνα. Ο Πρόμπριετς είναι αισιόδοξος στην Πολωνία. Έχει φτιάξει μια καλή ομάδα για το μέλλον. Η Σκωτία απ' την άλλη έχει τον Γκάν κατά τα δοκάρια, ο Ράλστον δεξιά, ο Ρόμπερτσον αριστερά, Μακένα και Χέινλι τα σέντερ μπάκ, ο Μακλίν και ο Γκίλμορ στον άξονα, Κρίστι Μακτόμινε, η Μαγκίν η μεσοεπιθετική, ο Ντάιξ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης με σχεδόν ίδια πρόσωπα έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει και τον προηγούμενο καιρό, με Μπούλκα η Πολωνία κάτω από τα δοκάρια, Μπέντναρεκ, Νταβίντοβιτς και Κίβιορ τα τρία center back, Φρανκόφσκι δεξιά που τον είδαμε προσφάτως με τη φανέλα της Λανς να παίζει απέναντι στον Παναθηναϊκό, ένα πολύ καλός παίκτης, ο Ζαλεύσκι αριστερά, ο Σιμάνσκι, ο Σιελίνσκι και ο Ορμπάνσκι στον άξονα, ο Πιόντεκ και ο Λεβαντόφσκι οι δύο επιθετικοί. Ο Σεμπάστιαν Σιμάνσκι είναι έτσι ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε, εκείνος που παίρνει θέση στον άξονα. Αυτά είναι τα μάτς για τον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Πάμε στα επόμενα παιχνίδια. Παίζει και ο τέταρτος όμιλος της πρώτης κατηγορίας. Δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Στο Πάρκεν Δανία Ελβετία επίσης στις 10 παρατέταρτο. Η Δανία και οποιαδήποτε ομάδα στον όμιλο δεν μπορεί να ελπίσει την πρώτη θέση όταν σε αυτόν υπάρχει Ισπανία, μιλώντας τουλάχιστον λογικά και θεωρητικά, γιατί στην πράξη μπορεί αυτό να ανατραπεί. Όμως η UEFA έχει αλλάξει το σκηνικό σε αυτό το Nations League. Μου δίνεται η ευκαιρία να σας πω και πάλι ότι οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται αυτή τη φορά σε όλες τις κατηγορίες. Έχουμε στα προημιτελικά, θα φτάσουν το Μάρτιο, οι 8 ομάδες που θα προκριθούν και θα παίξουν αγώνες για να βγουν οι 4 για το Final Four. Δηλαδή δεν πηγαίνουν αυτή τη φορά οι 4 πρώτοι των ομίλων κατευθείαν σε ένα Final Four τον Ιούνιο, θα έχουμε και αυτή την ενδιάμεση φάση. Οπότε Δανία και Ελβετία μπορούν να πιστεύουν σε αυτό αν θεωρήσουν, γιατί έτσι τουλάχιστον εκεί οδήγησαν οι δηλώσεις, ότι η Ισπανία είναι το απόλυτο φαβορί. Ο προσωρινός προπονητής στην Δανία είναι ο Lars Knudsen. Ο Knudsen αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός διακρίνοντας μια ευκαιρία και για την ομάδα του, αλλά δήλωσε επίσης εντυπωσιασμένος από το πόσο καλή ομάδα είναι η Ελβετία από την εικόνα που είχε στο Euro, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Θυμίζω ότι αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Αγγλία. Ο νέος αρχηγός της Δανίας είναι μετά την αποχώρηση του Κέρ, είναι ο Πιέρ Εμίλ Χόιμπερκ, ο πρώην παίκτης της Τότεναμ στα 29 του. Παρότι θα περίμενε κανείς ότι το περιβραχιόνι θα το έπαιρνε είτε ο 37χρονος Κάσπερ Σμάιχελ είτε ο 32χρονος Κρίστιαν Έριξεν. Στην Ελβετία, μετά την αποχώρηση του Γιάν Ζόμερκ από τα δοκάρια, ανοίγει ο δρόμος για τον Γκρέγκορ Κόμπελ. Στον ελβετικό τύπο είδα και μια ανάλυση για την πρόσθετη σημασία του Nations League και το Μουντιάλ του 2026, όπου θυμίζω ότι θα έχουμε 48 ομάδες και όχι 32. Αυτό σημαίνει για την Ευρώπη ότι από τις 13 ομάδες που έδινε στο Μουντιάλ θα δώσει τώρα 16. Τώρα πώς ακριβώς θα εμπλακεί το Nations League σε αυτή την ιστορία δεν είμαι σε θέση να σας το αναλύσω. Ξέρω πάντως ότι δεν θα βγουν απευθείας ομάδες εδώ, θα υπάρχουν μάλλον ομάδες που θα μπουν στα μπαράζ, όπως είχαμε και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Λοιπόν, για να δούμε και τις συνθέσεις στο παιχνίδι της Δανίας με την Ελβετία. Η Δανία με τον Σμάιχελ στα 37 του κατά από τα δοκάρια, 3 center back, Άντερσεν, Βέστεργαρτ και Νέλσον, δεξιά ο Μπα, αριστερά ο Κρίστιανσεν, ο Χιούλμαντ μαζί με τον Χόιμπιρκ στον άξονα, οι δύο έτσι πιο δυναμικοί παίχτες για την ομάδα της Δανίας, ο Ντόλμπεργκ στην κορυφή της επίθεσης, ο Γκρόμπαεκ δεξιά, ο Κρίστιαν Έριξεν αριστερά. Απ' την άλλη, η Ελβετία όντως έχει τον Κόμπελ κάτω από τα δοκάρια, και αυτή τρία center back, απλώς ναι, 3-4-3 όπως και η Δανία, ο Ελβέντι, ο Ακάντζη και ο Ροντρίγκες, οι τρεις center back, ο Βίτμερ δεξιά, ο Έμπισερ αριστερά, Τσάκα και Φρόιλερ, οι δύο στον άξονα, ο Ράιντερ, ο Εμπολό και ο Βάργκας είναι οι τρεις επιθετικοί για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν. Αυτή λοιπόν είναι, αυτές είναι οι εντεκάδες για τις δύο ομάδες. Σερβία-Ισπανία σε 4 λεπτά ξεκινά το παιχνίδι στο Βελιγράδι, οι δύο ομάδες δίνουν τον πρώτο τους αγώνα. Είναι ο πρώτος αγώνας για την πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά την κατάκτηση του τροπέου απέναντι στην Αγγλία. Νέες προσθήκες στην ομάδα είναι ο Μιγκέθα και ο Πεπελού. Σε σχέση με τον τελικό του Euro στην ομάδα δεν είναι ο Ουνάι Σιμών και ο Άλβαρο Μωράτα. Οι Σέρβοι, να πούμε ότι δεν έχουν τον Ντούσαν Τάντιτς που αποχώρησε από την ομάδα. Ο Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς και ο Αλεξάνδερ Μίτροβιτς είναι τραυματίες, δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν από τη Σαουδική Αραβία που αγωνίζονται. Ενώ ο Ντούσαν Βλάχοβιτς επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και αρνήθηκε την πρόσκληση που το έκανε ο Ντράγκαν Στοϊκόβιτς. Για να δούμε τι εντεκάδες έχουν οι δύο ομάδες. Έχει ενδιαφέρον η Σερβία με το Ραϊκόβιτς κάτω από τα δοκάρια, ο Εράκοβιτς, ο Μιλένκοβιτς και ο Παύλοβιτς στα τρία center back, ο Νεντελίκοβιτς δεξιά, ο Μπιρμάντσεβιτς αριστερά, Λούκιτς και Ήλιτς στον άξονα, ο Σάμαρτζιτς και ο Ζίκοβιτς οι δύο πλάγοι επιθετικοί, και ο Γιώβιτς βέβαια ο μοναδικός στη στιγμή που δεν μπορεί να παίξει ούτε ο Μίτροβιτς ούτε ο Βλάχοβιτς. Ο Γιώβιτς είναι η λογική επιλογή στο κέντρο της επίθεσης για την ομάδα του Ντράγκαν Στοϊκόβιτς. Απ' την άλλη, η Ισπανία παίζει με το Ράγια κάτω από τα δοκάρια, ο Καρβαχάλ δεξιά, Ο Κουκουρέγια αριστερά, Λενορμάν και Λαπόρτα, δύο σέντερ μπακ. Εδώ έχουμε δηλαδή τον Ουνάι Σιμών έξω, την τετράδα της άμυνας του τελικού. Θουπί Μέντι μαζί με τον Φαμπιάν Ρουίθ στον άξονα. Ο Ντάνι Όλμο είναι ο μεσοεπιθετικός, ο Γιαμάλ δεξιά, ο Γουίλιαμς αριστερά, ο Νίκος Γουίλιαμς και ο Αγιώθε Πέρεθ μπροστά στη θέση του Μωράτα. Αυτή είναι η επιλογή του Ντέλα Φουέντε για κεντρικό επιθετικό. Βεβαίως πλάγιος επιθετικός είναι ο Αγιώθε Πέρεθ. Εδώ δηλαδή δεν έχουμε κεντρικό φόρ για την ομάδα της Ισπανίας, που έχει πολύ ταλέντο, έχει Γκριμάλντο, έχει Χωσέλου, τον οποίο είναι ένας κεντρικός επιθετικός που μπορεί να το χρησιμοποιήσει αν το χρειαστεί. Ο Ντελαφουέντε, ο Γιαρθάμπαλ επίσης, ο οποίος έκπληξε το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιεί κανένα από τους δύο. Μιγκέθα στον πάγκο, ο Πέδρη, ο Πεπελού, ο Ρεμίρο, ο αναπληρωματικός θερματοφύλακας, ο Φεράν Τόρες επίσης μια επιθετική επιλογή, ο Παού Τόρες για τα σέντερ μπακ, ο Άντι Γκαρσία και ο Ρενάτο Σάντσες, ο άλλος θερματοφύλακας, ο Αλέις Γκαρσία, διορθώνω, ο παίκτης Λεβερκούζεν είναι επίσης στον πάγκο. Ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό που ξεκινά σε λιγότερο από ένα λεπτό από τώρα, θα τα παρακολουθούμε για να δω αν έχουμε για την δεύτερη κατηγορία. Δεν έχουμε σήμερα αγώνες, έχουμε για την τρίτη κατηγορία που είπαμε νωρίτερα στον πρώτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας. Η Σουηδία νίκησε 3-1 το Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Βόρεια Ιρλανδία παίζει με το Λουξεμβούργο σε λίγο αυτό το μάτς για τον... όχι, αυτό είναι για σε 3, για τον τρίτο όμιλο. Για τον όμιλο του Αζερμπαϊτζάν με τη Σουηδία το άλλο μάτς είναι Εστονία-Σλοβακία, ενώ για τον τρίτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας Βόρεια Ιρλανδία-Λουξεμβούργο και Λευκορωσία-Βουλγαρία είναι τα παιχνίδια. Για να δούμε, ο Ντεσπότο βεβαίως είναι στην άλλη μονό, αν δεν ήταν στην εθνική ομάδα της Βουλγαρίας, στο αρχικό σχήμα, και υπάρχει και για την τέταρτη κατηγορία αυτούς τους δύο κουτσούς ομίλους με τις τρεις ομάδες. Ένα μάτς κάθε φορά, ο Άγιος Μαρίνος υποδέχεται στο Λίχτενστάιν στις πιο αδύναμες ευρωπαϊκές ομάδες που συνθέτουν εκεί μία κατηγορία και αυτές. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι του Αγίου Μαρίνου με το Λιχτενστάιν στο 0-0, της Δανίας με την Ελβετία κλπ. Χθες δεν προλάβαμε να πούμε, γιατί συζητάγαμε για τα μηχανοκίνητα, τις ανακοινώσεις για τη Χρυσή Μπάλα. Ανακοινώθηκαν υποψήφοι. Στις 28 Οκτωβρίου θα γίνει η τελετή στο Παρίσι και απομονωμή του. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια σε ένα ομαδικό άθλημα να βρίσκεις το καλύτερο, όμως είναι αρκετά εμπορικό. Γι' αυτό άλλωστε αυτή την άβολη αλλά επικερδή δουλειά έχει αναλάβει από το 1956 να την κάνει το France Football. Για πρώτη φορά στους υποψήφιους από το 2003 και μετά δεν είναι ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ούτε ο Λίο Μέση, τέλος εποχής. Βεβαίως έχουμε μια μακριά λίστα υποψηφίων, είναι ο Τζουτ Μπέλιγχαμ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ρούμπεν Τίας από τη Manchester City, από την ίδια ομάδα ο Φιλ Φόντεν, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε από τη Ρεάλ, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, ο Έρλινγκ Χάλαντ από τη Σίτι, τους λέω με τυχαία σειρά, έτσι, ο Νίκο Βίλιαμς από την Μπιλμπάο, όπως δίνονται για να μην έτσι, φτάνουμε σε ένα σημείο να υποθέτουμε, ο Γκράνι Τσάκα που πήρε πρωτάθλημα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Άρτεμ Ντόβικ, ο πρώτος σκόρερ της Ισπανίας, της Ισπανικής Λίγκας που ξεκίνησε τη σεζόν με την Νίπρο, παίζοντας μάλιστα απέναντι στον Παναθηναϊκό αγώνα προκριματικό. Στη Τζιρόνα έγινε πρώτος σκόρερ, πλέον αγωνίζεται στη Ρώμα και ψάχνει έτσι την προσαρμογή του στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ο Τόνι Κρός που αποχώρησε από τη δράση με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Γερμανίας, ο Βινίσιους Ζούνιορ, καλή σεζόν και αυτός με τη Ρεάλ, έτσι κι αλλιώς Champions League πήραν. Ο Ντάνι Όλμο που έκανε σπουδαία πράγματα και με τη Λειψία, κυρίως με την Εθνική Ισπανία στο Euro, και τώρα έχει 2-2 στις δύο εμφανίσεις του με την Μπαρτσελόνα, την καινούργια του ομάδα. Ο Φλάριαν Βίρτς, βασικός άξονας της Λεβερκούζεν για το Ντάμπλ και για την Εθνική Γερμανία. Ο Μάρτιν Νέντεγκαρντ για την Άρσεναλ. ο Mats Hummels που βοήθησε την Dortmund να φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League και πλέον θα αγωνίζεται στη Ρώμα. Είχε μείνει ελεύθερος ο Ρόντρι στη Λοβάτη στον άξονα της Manchester City, ο Τεο Ερναντές της Μίλαν, ο Χάρι Κέιν, πρώτο σκόρερ του γερμανικού πρωταθλήματος με την Bayern Μονάχο, Ντέκλαν Ράις, σημαντικός για την Arsenal και την Εθνική Αγγλίας και αυτός όπως και ο Χάρι Κέιν, ο Βιτίνια, πολύ σπουδαία δουλειά στην Paris Saint-Germain και στην Εθνική Πορτογαλίας, ο Κόλ Πάλμερ, καταπληκτική σεζόν με την Chelsea από την Manchester City και σκοράρει και στο Super Cup για τη Manchester City στο Καραϊσκάκης, το κατέκτησε, στη συνέχεια όμως πήγε στη Τζέλσι και έβαλε πάρα πολλά γκολ. Ντάνι Καρβαχάλ, τροπεούς με τη Ρεάλ, Λαμίν Γιαμάλ, τρομερό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την Ισπανία, υπέροχη σεζόν και με την Μπαρτσελώνα, Μπουκάγιο Σάκα επίσης υπέροχος με την Άρσεναλ και με την Εθνική Αγγλίας, ο Χακάν Τσαλχάνογλου, πρωταθλητής Ευρώπης με την, Ιταλίας με την Ίντερ, καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την Τουρκία, ο Γουίλιαν Σαλίμπα από την Άρσεναλ, ο Κίλιαν Εμπαπέ της Παρί και της Ρεάλ, ο Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ, ο Αντεμόλα Λούκμαν που ήταν ο άνθρωπος του τελικού στο Europa League απέναντι στη Λεβερκούζεν με την Αταλάντα, ο Αντώνιο Ρίτινγκε της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Αλεχάνδρο Γκριμάλδο, ένας από τους βασικούς άξονες της Bayer Leverkusen στην κατάκτηση του double στη Γερμανία και αίτητο πρωτάθλημα έτσι. Καλύτεροι προπονητές, Τσάμπι Αλόνσο της Bayer Leverkusen, Κάρλο Αντσελότι Ρεάλ, Λουίς Ντελαφουέντε Ισπανία, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι Αταλάντα, Πεπ Γκουαρδιόλα Μάντσεστερ Σίτι και Λιονέλ Σκαλόνι που κατέκτησε το Κόπα Αμέρικα με την Αργεντινή. Όλοι άξιοι, κάποιος θα βγει από πάνω, δεν ξέρω τι θα ψηφίζατε εσείς. Εγώ θα ψήφιζα τον Ντελαφουέντε αν πάμε στις εθνικές ομάδες, γιατί πραγματικά παρουσίασε μια υπέροχη εθνική Ισπανίας και ίσως χωρίς να το περιμένουν οι περισσότεροι. Τον προκρίνω δηλαδή σε σχέση με τον άλλο ομοσπονδιανό κότο Λιονέλ Σκαλόνι, που και αυτός βέβαια έχει κάνει σπουδαία πράγματα, αλλά μιλάμε για τη σεζόν, για αυτή την σεζόν που πέρασε και όχι για τη συνολική παρουσία. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Στη χρυσή μπάλα ψηφίζεται σεζόν και δεν ψηφίζεται συνολική καριέρα ενός αθλητή, γιατί μερικές ή ενός προπονητή. Τώρα στους προπονητές των συλλόγων, είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις τον Κάρλο Αντσελότι εκτός με το Champions League. Το αξίζει και ο Γκασπερόνι με την ομάδα την Αταλάντα. Εγώ θα έβαζα όμως τον Τζάμπι Αλόνσο, γιατί πραγματικά παρουσίασε κάτι σπουδαίο. Θα ήμουν απολύτως σίγουρος στο 100% αν είχε καταφέρει να κάνει το τρέμπλ και να πάρει και το Europa League. Θα δούμε τι θα βγει. Καλύτερος παίκτης κάτω των 21. Έχουμε πολύ σπουδαία ονόματα. Ο Παου Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα, αυτός ο 17χρονος center back που μπήκε κατευθείαν στην πρώτη ομάδα και έκανε καταπληκτικά πράγματα. Οριακά έχασε το Euro, τον είχε στις προεπιλογές ο Ντελαφουέντε. Είναι από τους παίκτες που κόπηκαν. Ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο της Manchester United και ο Κόμπι Μέινου επίσης Manchester United είναι στις επιλογές, ο Κόμπι Μένιου για μένα πιο ψηλά, ο Γκαρνάτσο, okay. Έκανε σπουδαία χρονιά με τη Manchester United, η ομάδα του παρέπε όμως, ο Αρντά Γκιλέρ της Real Madrid, όχι βέβαια τόσο για τις εμφανίσεις του στη Real, παρότι όταν χρησιμοποιήθηκε έδειξε ότι είναι σπουδαίος παίκτης, ήταν πραγματικά ηγέτης σε τόσο μικρή ηλικία στην Εθνική Τουρκίας. Καρίμ Καουνατέ της Ζάλτσμπουργκ, επίσης εξαιρετικός, Ζωάο Νέβες της Paris Saint-Germain, ο Σαβίνιο που ήταν στην Τζιρόνα όμως της Manchester City, ο Ματίς Τέλς της Μπάγεν και αυτός όταν μπήκε έκανε σπουδαία δουλειά, ο Λαμίν Γιαμάλ, μοναδικός παίκτης που είναι και στην κατηγορία για τη χρυσή μπάλα των ανδρών αλλά και για το βραβείο στην ομάδα κάτω των 21, και ο Γουόρεν Ζαΐρ Εμερί της Paris Saint-Germain και αυτός εξαιρετικός. Δεν πήρε συμμετοχή όμως, αν δεν κάνω λάθος, από τον Didier Deschamps στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ήταν στην ομάδα, δεν θυμάμαι αν μπήκε έστω για λίγα λεπτά. Καλύτερος θερματοφύλακας, ο Diogo Costa της Πόρτο και της Εθνικής Πορτογαλίας, πολύ σπουδαίος. Gianluigi Donnarumma της Παρί, Gregor Kobel της Dortmund που παίζει, όπως είπαμε, την Εθνική Ελβετίας αυτή την ώρα εναντίον της Δανίας. Αντρέ Λούνιν, ο οποίος εμφανίστηκε μετά τον τραυματισμό του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας της Ρεάλ. Ήρθε και ο Κέπα, έτσι, στην ομάδα, δεν κατάφερε να πάρει τη θέση του βασικού. Αντρέ Λούνιν ήταν εκείνος που πήρε τη θέση και κατάφερε να τα πάει περίφημα. Μάικ Μενιάν της Μίλαν, Μαμαρντασβίλη της Γεωργίας και της Βαλένθια, Ελιάνο Μαρτίνες της Αστον Βίλα, Ουνάι Σιμών της Αθλέτικ Μπιλμπάο και της Εθνικής Ισπανίας και ο Γιάν Ζόμερ της Ίντερ και της Εθνικής Ελβετίας. Αυτοί είναι οι υποψήφοι τερματοφύλακες και ομάδα της χρονιάς είναι 5 υποψήφιες. Ρεάλ Μαδρίτης που κατέκτησε το Champions League, Manchester City που κατέκτησε την Premier League, η Girona που ήταν η ομάδα που κάλυψε στην Ισπανία και έφτασε μέχρι την έξοδο της στο Champions League, Bayer Leverkusen με το double στη Γερμανία και η Dortmund η οποία έφτασε στο τελικό του Champions League. Αυτές ήταν οι επιλογές και όσο τα λέγαμε αυτά και ενώ έχουν ξεκινήσει περίπου 8 με 9 λεπτά τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο στο Nations League, δεν έχουμε γκολ ακόμα, είμαστε στο 0-0. Τι άλλο να πούμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά δεν μπορούμε να μην αφιερώσουμε χρόνο στους Παραολυμπιακούς αγώνες. Στην Ολλανδία να σας πω τούτο, γιατί πραγματικά το διάβασα και είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ομοσπονδία σκέφτεται να κάνει τι? Να καταργήσει το offside στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και όχι για να δοκιμάσει τι γίνεται κλπ, γιατί αυτά δίνονται ως κεντρικές οδηγίες, αλλά ως απάντηση στα αυξανόμενα περιστατικά βίας λόγω αμφισβητούμενων φάσεων. Είναι ο κόσμος που πηγαίνει στα ερασιτεχνικά, στα διάφορα χωριά, στις διάφορες συνοικίες κλπ. Όταν είναι κάποιο οριακό πέφτει το ξύλο της αρκούδας. Μόνο πέρυσι 1864 αγώνες διεκόπησαν λόγω επιθετικής συμπεριφοράς οπαδών. Αύξηση 58% στα τελευταία 5 χρόνια και 11% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Και γι' αυτό το λόγο σου λέει να καταργήσουμε το offside, τουλάχιστον να υπάρχει αμφισβήτηση μόνο στα πέναλτι που δίνονται ή σε κανένα φάουλ. Λοιπόν, αν καταργήσει τον γκολ, αλλάζει και το άθλημα, ρε φίλε μου, λέει ο Γαβρίλη, να καταργήσει ένα γκολ. Βέβαια, αυτοί οι 1864 αγώνες είναι λίγοι. Παρότι ξέρεις, μας φαίνεται μεγάλος αριθμός, λίγοι ποσοστιαία. Έτσι, γιατί αν πέφτει το ξύλο της αρκούδας και έχουμε και νοσοκομεία, δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια στοιχεία, έστω και μια ζωή να έχει χαθεί, χτύπα ξύλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. 780.000 ερασιτεχνικοί αγώνες γίνονται στην Ολλανδία κάθε σεζόν. Από αυτή την άποψη λέω ότι διακόπτονται 1864. Σε αυτά τα πρωταθλήματα δεν υπάρχουν τι? Ξέρετε τι δεν υπάρχουν και γίνεται χαμός? Εκπαιδευμένοι βοηθοί. Τι στέλνουν ένα διαιτητή, γιατί δεν έχουν τόσους, και βάζουν τους βοηθούς οι γηπεδούχες ομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται στα offside. Γίνεται το έλα να δεις. Και γι' αυτό το λόγο προσανατολίζονται να κάνουν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ενώ βλέπω το βάλε η Πορτογαλία. Θα κλείσουμε με τον γκολ της Πορτογαλίας, λοιπόν, βάζοντας, θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι. Τι θα μου βάλεις, για σκέψου. Ποιος έβαλε? Ό,τι θες εσύ, ό,τι θες, πάρ' το πάνω σου. Λοιπόν, 1-0 η Πορτογαλία, ποιος το βάλε? Ο Νταλότ, μάλιστα, ο πλάγιος μπακ της Manchester United. Να ευχαριστήσω τον Γαβριήλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντου στο μικρόφωνο της Eraspor. Εμείς θα τα πούμε στις 4 το απόγευμα της Κυριακής, αύριο και μεθαύριο. Δεν είμαστε εδώ, έχουμε υποχρεώσει τώρα στους Παραολυμπιακούς, έχουμε και την τελετή λήξης την Κυριακή. Οπότε εκεί έβαλε και γκόλ η Πολωνία μέσα στη Σκωτία με το που ήρθε ο Σαρελάκος. Ο Σιμάνσκι το έβαλε, αλλά όχι τη ΑΕΚ. Ο άλλος, ο Σεμπάστιαν, που παίζει στη Φενέρμπαχτσε στο 1ο λεπτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ξανά πιο άμπαλη ομάδα από τη Σκωτία. Στο Euro ήταν η χειρότερη. Έχεις αντίρρηση, Λευτέρη? Λέω, μήπως έχεις καμιά ομάδα που ήταν χειρότερη από τη Σκωτία. Λοιπόν, με το Λευτέρη συνέχεια, οπότε ακόμα καλύτερα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Να είστε καλά. Γεια σας.
Forget about it.